Svobodný vysílač Studio Třinec. Otevřený prostor pro vás.
Vítám posluchače Studia Třinec. Tentokrát vysíláme trošku v netradiční čas. Vysíláme živě. Součástí našeho pořadu je host v tomto studiu poprvní. Vítám paní magistru Danielu Šenadovou, holistickou právničku.
Já vás zdravím všechny.
Tak jsme chvilku domluvali tento pořad s vámi, protože jste se uvedla v tom internetovém prostoru různými videí, komentovala jste právo, holistický pohled na život člověka a na právo a hledáte v celé té spletí toho práva vlastně ten vyšší pohled, kde se vlastně můžeme dostat znovu do té jednoty, celistvosti, harmonie a vlastně chápat se v tom, konečně v tom takzvaném právním prostoru jako svébytné suverénní bytosti. A vím, že vy používáte i spoustu takových pojmů, které i potom vlastně vysvětlujete, proč ty pojmy používáte, co vlastně znamenají. A takže zkusme se naladit na vaše povídání. A jestli byste i něco malinko řekla na závěr, nebo na ten úvod o sobě, a jak vlastně u vás došel ten přechod od toho klasického práva, které jste vystudovala, k tomu vyššímu chápání toho práva až v těch duchovních, duševních rovinách.
Tak, to je teda hezká otázka. Takže, jak jsem se dostala k vyššímu právu? Víte, já bych to řekla takhle. Já jsem už od malička v sobě vnímala určitý smysl pro spravedlnost a férovost. A takovou, jako, prostě jsem chtěla vždycky, aby všechny bytosti spolu měly harmonické vztahy. A vlastně už od malička jsem vždycky byla taková, jako že jsem se stavila na ty strany těch lidí nebo na tu stranu vždycky, kdy jsem cítila určitou nespravedlnost nebo útlak nebo zkrátka a dobře prostě, kde jsem cítila, že někdo zneužívá sílu na úkor druhýho. A vlastně to mě jakoby už formovalo vlastně od dětství, kdy jsem teda v sobě cítila, že nějakým způsobem touhle cestou se asi vydám. A poté, co jsem teda dokončila gymnázium, tak jsem se dostala na právnickou fakultu v Praze, kde jsem teda začala studovat právo. Já jsem, ještě se přiznám, že mě teda bavila hodně historie a český jazyk, protože český jazyk vnímám jako velice tvůrčí jazyk a vždycky mě šel a vždycky mě bavilo psát a vždycky mě bavilo vyjadřovat myšlenky. A vlastně, když jsem se dostala na tu vysokou školu, tak jsem byla docela jako na jednu stranu jako tak nějak jsem zjistila, že to právo tak záživné není. A upřímně řečem, že jsem taková hodně tvořivá a kreativní a mám ráda svobodu myšlení, tak mě to trošku ubíjelo. A musím se přiznat, že když jsem studovala velice dobře a moc mi to práce nedalo, tak mě to moc nebavilo. Jo. Prostě bylo to takové memorování, nebo ten systém byl takový, že jsem vlastně vždycky musela jít na zkoušku a memorovat, jo, jako předat jim tam nějaké jako napsané věci a vlastně se tam vůbec nevytvářel prostor pro nějaký tvůrčí myšlení, jo. A to mě jako teda úplně nebavilo, ale musím říct, že někde v sobě jsem cítila, že je to správná cesta, jo. Takže jsem to vydržela a mezi svými cesty do zahraničí jsem jezdila za bratrem do Spojených států a trávala jsem tam dost času, jsem se tam převydělávala i na studia, tak jsem vlastně vystudovala tu právnickou fakultu s výsledkem, že jsem měla pocit, že když jsem ji vystudovala, tak nic neumím. Jo. Že vlastně tomu vůbec jako nerozumím, že to bylo všechno takové jako formální. No takže takhle vlastně jsem začala, že jsem šla do praxe a začala jsem koncipovat a sbírat zkušenosti s tím lidským právem, jo. Že jsme aplikovali vlastně to, co jsme se naučili a tak nějak přirozeně jsem se vyvinula v to, že jsem mě nejvíc bavily vlastně to civilní právo, ty vztahy mezi lidský, protože jsem to měla blízko lidsky a duševně. Takže vlastně jsem začala takhle praktikovat. No a vlastně postupně jsem si otevřela, vlastně pak jsem si udělala advokátní zkoušky v roce 2002, no a šla jsem do praxe a vlastně tím, že jsem se rozhodla být sama za sebe a nebyla jsem žádné korporátní advokátní kancelář, nebo prošla jsem jimi a vůbec mě to nechytalo. Ten způsob a systém, jak to tam fungovalo, že vlastně tam šlo o výsledky a o efektivitu a o vzory a vlastně tam se neměla vůbec kontakt s tím klientem. Tak jsem se teda rozhodla, že to musím pojmout jinak, nebo jsem to nějak intuitivně v sobě cítila, že potřebuji pracovat s lidma. Jo, že potřebuji rozumět a že potřebuji to aplikovat nějak jako na míru. Jo. No a vlastně takhle jsem začala pracovat a vlastně se mi rozjela praxe, kdy jsem postupně začala mít hodně klientů a věnovala se opravdu teda hlavně sporům, mezilidským vztahům a hodně mě bavilo tvoření smluv, hodně mě bavilo jako nastavovat ty pravidla mezi lidmi. A tam někde v tom začátku si pamatuju, že něco se mnou začalo hovořit, jakož to je nějaká moje intuice se mi probudila, která mě začala vést, jak mám pracovat vlastně s tím právem, aby jsem tvořila harmonii mezi lidmi, aby jsem to právo používala jakoby v duchu harmonicky, ne jako nějaký nástroj, který je mentální a jenom memorovací jako po kolejích, když to tak řeknu, že když máte něco napsaného v zákoně, tak si to jenom najdete. A vlastně jsem začala takhle pracovat, že mi pořád chodilo, že mám vlastně se dívat, jako kdyby šlo o jednu bytost, že nemám nikdy preferovat toho svého klienta výš než ty druhé strany. Že mám vždycky jakoby udržovat nějakou spravedlnost a rovnováhu, aby to vlastně celkově fungovalo. A takovouhle nějakou prvotní impulzem jsem začala vlastně takhle pracovat. A velice mě to bavilo, protože jsem zjistila, že vlastně když jsem pak na těch věcech pracovala, tak mi to teklo samo, jo? Jak to mám dělat, jak to udělat, že jsem byla taková jako inspirovaná. Takže vlastně postupem času jsem zjistila, že jako ani už nemusím studovat zákony, že nějakým způsobem mi prostě chodí, kde co mám najít, jak to mám udělat a ono to fungovalo. Ono to prostě fungovalo a vycházely ty věci. A to mě jako začalo fascinovat, jakože vlastně, když to byla třeba náročná práce, tak ale dopadalo to, jo. Takže to mě jako právě nějakým způsobem jsem zjistila, že je tady něco, co prostě asi nevychází jenom ze mě a že je to něco, na co jsem, s čím jsem spojená a brala jsem to jako svůj dar. A tento dar jsem si jako řekla, že to je jako něco, co si nikdy nenechám vzít a rozvíjela jsem to vlastně tak poctivě, že jsem si i ani jako kvůli, jo, že jsem pak třeba měla případy, kdy někdo po mně chtěl něco nepoctivýho, tak jsem to odmítala. Prostě jsem, jela jsem prostě takhle poctivě, jo? Že jsem se nechtěla někdy zpronevěřit vlastně nějakým zásadám, principům, hodnotám. A vlastně tahle ta cesta mě vedla postupně tak, že jsem dospěla, postupně se mi otvíralo vědomí a začalo mě to vlastně vtahovat do toho systému, jak vlastně člověk tvoří. Jo, jak vlastně začala jsem chápat ty zákonitosti, zákony, vlastně ty kony, protože to jsou vyšší zákony, jsou kony, to je to, co je zakonáním. Jo, že jsem pochopila vlastně, že všechno si tady člověk tvoří tím, jak koná. Ne tím, jak myslí jenom, ale hlavně to, co uskutečňuje. A vlastně tímhle jsem se napojila jakoby na ten řád a postupně tím, že jsem to i provazovala s tou praxí, tak jsem to nějakým způsobem pochopila a praktikovala a takhle to asi nějak, takhle nějak jsem se k tomu dostala. Slyšíme se?
Ano, slyšíme se.
Jo, tak.
Myslím, že bude, postupně budeme vplouvat i do toho vašeho slovníku, který je takový zvláštní a je potřeba se na to naladit a myslím, že i posluchači budou vděční za to, když postupně ty vaše termíny použijeme a hned vysvětlíme, aby si dokázali představit. Myslíte, že už bychom teda zkusili pomalinku se dotknout, co to je teda ty vyšší zákony jednoty a rovnováhy v tom pojetí té spravedlnosti?
Tak já jako to takhle nazývám, nebo ten terminus technicus ke mně přišel a je to v podstatě vlastně zjednodušeně zákon jednoty a rovnováhy je zákon, který se stará o to tady ve celém stvoření, ve všech bytostech, které jsou vlastně pramení nebo jsou stvořeny ze světla, tak všechny bytosti podléhají tomuhle zákonu. Je to zákon nebo je to síla, která proudí úplně vším a není od ničeho oddělena a je samotnou funkcí nebo je součástí toho vědomí každé bytosti stvořené ze světla, tedy z podstaty světelné. A je to něco, co prostě samočinně a přirozeně udržuje v té bytosti harmonii, rovnováhu. A právě je to i zákon, který se stará o to, když ta bytost nebo to stvoření se odchýlí vlastně od, řekněme, svého původu, své podstaty nebo ztratí spojení vlastně se s tím svým původem, se zdrojem, tak vlastně tohle vědomí, který je teda v každém z nás, v každé živé bytosti, která je stvořena ze světla, což ale jsou i zvířata, to jsou i tady je všechno na planetě stvořený ze světla, tak tahle ta síla vede tu bytost zpátky do spojení. Ano, takže jako je to vlastně síla jednoty a rovnováhy a udržuje vlastně zdravý vztah nebo interakci mezi polaritami ve vědomí té bytosti. Já nevím, jestli jsem to řekla, ale to docela není úplně jednoduché tyhle věci vysvětlovat v každém případě, že jsem to asi ani ještě nevysvětlovala takhle veřejně nikdy. Ale je to prostě, říkáme tomu i spravedlnost. Jo? Jednoduše můžeme říct i, že ten zákon se stará o to, aby existovaly harmonické, férové, vyvážené vztahy mezi bytostmi nebo mezi buňkami jednoho těla, protože všechny bytosti tvoří jeden celek a jsou součástí jedné bytosti, tak vlastně, aby ty vztahy mezi těma bytostma mohly fungovat, tak tam vlastně funguje tenhle ten zákon. A zajišťuje i určitou autonomii té konkrétní bytosti v tom smyslu, že právě tenhle ten zákon zajišťuje to, že vše, co se vlastně, jako veškerá energie, která pramení od té bytosti, nebo vychází z té bytosti, se k té bytosti zase jakoby v duchu jednoty a rovnováhy vrací. Jo? Je to vždycky prostě nějaká jednota. Jo? Nejste od ničeho oddělen, ale nejste oddělen ani od toho zdroje, ale ani od svýho tvoření, které ta bytost jako vlastně skrze sebe uskutečňuje, si mi rozumíte. Jo? A tahleto vědomí, tohleto je vlastně řízeno nebo nějak usměrňováno tímhletím zákonem a můžeme tomu říkat i svým způsobem funkce, nebo je to, někdo tomu říká i Bůh, někdo tomu, nebo Bůh. Je to prostě, tenhle ten zákon je prostě součástí veškerého vědomí a funguje to přirozeně, neomylně a nedá se tomu vyhnout. Jo? Proto se tomu říká teda jakoby nějaký zákon nebo vyšší princip. A někdo s vyšším principem spojuje třeba i toho Boha, jo? Prostě nějakou sílu, která je tu nad náma. A tohle to je prostě součástí fungování této nějaké vyšší síly nebo toho vyššího vědomí univerzálního, někdo tomu říká, prostě Bůh, to je jedno, jak to nazveme, stvořitel, vesmír. V každém případě je to něco, čemu je každé stvoření podřazeno nebo podřízeno a vlastně to tomu podléhá. Řekla jsem to nějak jasně.
Tak teď bych měl takovou vnitřní potřebu chvilku u toho tématu zůstat. Já si teda s dovolením vypomůžu něčím, co jsem se třeba dočetl tady v Mezinárodní úmluvě o biomedicíně. A teda předpokládám, že i ty právní listiny, které jsou nějak sepsané mezinárodně nebo pro daný stát závazné a sepsané, tak tady mám takový citát. že se zaručuje úcta k integritě bytosti a ostatní práva a základní svobody. A to trošku jsem to vytrhl z kontextu. Akorát pro mě to je už jako nějaký konkrétní vyjádření, jak ten základ té boží jednoty by mohl fungovat. Jestli byste mohla říct, že když se tady vezmeme jako narodíme, tak jestli se už narodíme do nějakých povinností tohoto světa, anebo jestli se teda první rodíme do té jednoty těch božích zákonitostí. A jestli když tady vezmu tu formuli, že v té úmluvě o biomedicíně je to tady opravdu z toho článku jedna jsem to vytrhl, ale moc se mi to líbilo, že je zaručena úcta a integrita bytosti a ostatní práva a základní svobody. Tak jestli nás můžete malinko přiblížit, jak je to mezi tím světem duchovním a tím vysvětlením, které jste teď uvedla, a teď malinko k tomu, s jakými situacemi se tady prakticky potýkáme. Jak to chápat, jak to má obraz v tom našem životě. A jestli jsem to řekl dobře, že se tady živíme jako svébytné, svrchované bytosti a jestli to je ono, o čem mluvíte.
Jo, tak teď jsme trošku teda poskočili někam jinam, ale, nebo ne jinam, ale je to trošku jako, teď už jdeme trošku do nějaký konkrétnosti, dobře. Já se to pokusím vysvětlit, protože nějak srozumitelně. Podívejte se, my jsme vlastně bytost, která má vlastně tři nějaké úrovně vědomí, nebo řekněme, je složená, jako je to máme trojedinou podstatu. A když se bavíme o nehmotné nebo duchovní naší podstatě, což je ta, která je věčná, univerzální a není vázána tady ani na fyzické tělo, ani na duši, když to tak řeknu, je to prostě univerzální podstata, tak tato podstata, to je to, o čem mluvím, jo? To je vlastně zdroj. A tento zdroj, nebo na této zdrojové úrovni, vy už jste vlastně, člověk už je tímto, ano? To znamená, on je svébytnou, důstojnou a soběstačnou autonomní bytostí z principu toho, že je stvořen z této podstaty, z božství, jo? Z této tvůrčí síly nebo z toho vědomí božského. A to znamená, když jste se ptal, jak je to, když se zrodí ta bytost sem na planetu, tak to znamená, že ona už si toto dědictví nese. Ona jako není od toho nikdy oddělená, jestli mi rozumíte. Je to prostě ta jedna část určitá, která je, říkáme jim třeba taky duch nebo duchovní podstata, je to určité dědictví, kde je zakotven, jsou tam zakotveny kódy nebo informace v tom genetickém fondu, že ta bytost je svébytná, božská, tvůrčí, tvořivá a autonomní. Nikomu nepodléhá a vlastně, aby mohla tvořit, potřebuje být tato energie volná, svobodná, ale také ukotvená do toho vědomí, že vše, co tvoří, je jejím dílem, jejím stvořením a nese se za to zodpovědnost. Jo? Musí se to k ní vrátit, jako k tvůrci, k tvořivý energii, protože to je ta jednota. Jo? Takže když víte z tohohle, že tohle je ta základní podstata, tak potom víte, že máte i duševní nějakou část. A to je, duševní část je jiná úroveň vědomí, nebo je to součást naší bytosti taky, ale to je vědomí, které se sem vlastně duše má nějaký karmický úkol, většinou něco tady potřebuje prožít, aby se k tomuhle vědomí propracovala, aby se dostala do toho vědomí toho zdroje. To znamená, na té duševní úrovni jsou uloženy trošku jiné informace. My tomu říkáme třeba taky duševní potenciál člověka. A vlastně ten duševní potenciál je individuální. Ten už není univerzální, tam jsou vlastně nastaveny určité, naprogramovány předem nějaké, řekněme, momenty, který to vědomí musí prožít, aby se vlastně vyrovnalo a pochopilo nebo prostě nějakým způsobem se dobralo zase k tomu svému původu univerzálnímu. A když to beru takhle, tak, nebo když to vezmeme z tohohle pohledu, tak ty jak vy jste mluvil o té úmluvě nebo o tomto, já bych to řekla asi takhle. Víte, my musíme vždycky vycházet z toho, že z toho základu. To znamená, že ty, to, co jste četl, to je prostě o tom, že vlastně my máme tu soběstačnost nebo tu svébytnost a důstojnost vrozenou. A ta je chráněna. Jo? To je prostě nejvyšší princip a to není právo. To je prostě, to není ani vlastnost. To je prostě podstata. Jo? A když se můžeme, pokud se chceme podívat, kde to vzalo začátek, tak vlastně idea lidské důstojnosti se vlastně zrodila ve společnosti, kdy vladaři a vlastně kněží už neměli přiznány ontologicky nějaký vyšší statut. Jo? Že, to znamená, že lidská důstojnost už neměla být jakoby jenom výsadou privilegovaných, ale v podstatě bylo už jakoby potřeba vlastně uznat, že všechny lidské bytosti jsou důstojné a svébytné. A tam vlastně vzniklo z hlediska práva, pokud se bavíme o právu, tak tam vznikl ten počátek. Jo? Můžeme to zaznamenat třeba v prvopočátcích novověku s nástupem určité prostě jako období třeba Jana Husa, kdy vlastně už vznikla třeba ta jednota bratrská nebo prostě husité, jo. A vlastně tam začala zrát ta idea, že vlastně všichni lidé mají univerzální stejná práva nebo mají lidskou důstojnost a ta je stejná z principu, čistá lidská bytost, ne nějakou zásluhou za něco nebo za postavení. A vlastně, když se formovalo vlastně to pozitivní lidské právo, tak se vlastně tenhle ten princip začal do toho zakotvovat. Jo? Proto to dneska můžeme nacházet v těch pozitivních normách. A tam bychom měli vlastně vidět ten kořen. To, že vlastně my jsme tou podstatou božskou a ta má vlastně uznáno tento statut. Jo? A ten je vlastně nadřazen nad úplně jakoby všechny hodnoty, které potom i to právo chrání. Aspoň v našem právním řádě bych to takhle viděla, protože když se podíváte do naší ústavy nebo svrchovaného zákona listiny práv a svobod, tak to tam v té preambuli máte. Jo? Že to je prostě nadřazeno. A samozřejmě tím, že my máme i mezinárodní úmluvy, které mají přednost před našimi národními zákony, tak tam, když se citoval nějaké tyto úmluvy nebo tu úmluvu, tak samozřejmě tím se to taky potvrzuje. Jo? To znamená, to je ten kořen. A v tom pojetí toho práva si myslím, že je velice důležité na toto nezapomínat vždycky, když aplikujeme nějaké zákony, abychom vždycky si uvědomili, že vlastně tohle je hodnota, kterou nesmíme žádnou aplikací vlastně poškozovat nebo odstraňovat. Takže já bych řekla, že lidská důstojnost není vlastnost, kterou vlastně může mít člověk od přírody nebo jí vrozenou přes rodiče, třeba jako modré oči nebo hnědé vlasy, jo? Nebo nějaký specifický rys. A ta důstojnost sobě nese jeden důležitý rys a to je ta nedotknutelnost té bytosti ze strany její integrity, její svébytnosti, jo? Že má vlastně svoji trojedinou podstatu duch, duše, tělo. A tahle ta jednota, tahle ta integrita těchto těch tří částí tvoří tu celistvou bytost. A ta svébytnost znamená, že ten člověk má právo žít v souladu se sebou, v souladu se svojí bytostnou podstatou a v podstatě to právo by mělo vlastně vycházet z toho, že by mělo, nebo proto naše právo i české, ale i jiné zákony chrání tuhletu integritu a nedotknutelnost té bytosti. Si mi rozumíte.
Ano, já teď budu mít takovou věc, že bych se zase doptal, protože už u tohoto tématu bych rád zůstal. Je možné, že zatím máme i domluveno s vámi, že těch pořadů by na našem studiu mělo být několik a že ty témata některá jsou tak obrovská, že bychom se postupně k ním dostávali z různých úhlů a dovysvětlili. Už nám chodí tady už nějaké věci na chatu, že lidi chtějí opravdu konkrétní rady ohledně této situace, ve které se teď společnost nachází. A já vím a chci právě to říct, že s vámi jsme se dohodli, že minimálně v tomto pořadu žádné konkrétní rady na různé testování a pracovní záležitosti dávat nebudeme. Ale určitě na konci pořadu zmíníme, že máte poradnu a takové věci je potřeba řešit důstojně i vzhledem k tomu, že tomu musíte věnovat čas a jste v podstatě někde mezi právníkem, holistickým právníkem, to třeba taky vysvětlíte. A jenom chci říct, že aby i posluchači vydrželi, že my vlastně potřebujeme i těm lidem dopravit informaci, že vlastně oni by měli mít sílu se v té životní situaci vyznat, měli by sílu tu situaci vyřešit. A to by bylo vůbec to nejlepší, že my tady dáme takovej ten pohled, jak se znovu cítí ta sebevědomá důstojná bytost. A pak si myslím, že i těm lidem některé věci odpadnou nutnost jako konzultovat, protože to bude jejich zkušenost a nebudou hledat všechny jako pomocníky mimo sebe. Tak to jenom jako na úvod, aby i lidi věděli, že teď nebudeme ani zavádět žádnou takovou poradnu. A teď se jenom s dovolením vrátím k tomu velkému tématu vyšších zákon jednoty a rovnováhy. A teď, jak se to vysvětlovalo? A já bych se zeptal, když bychom začali se znovu vracet k tomu ideálu lidské důstojnosti, integrity, celistvosti a všechny ty krásné pojmy, které mě hodně zvonily v uších, mohlo by to tu společnost začít zvědomovat a uzdravovat? A bylo by to nějakým řešením i těch ostatních věcí, které teď ve společnosti nabrali teda do velikých obrátek?
Tak, já jsem, to je krásná otázka a jsem za ní moc ráda, protože to teď můžu říct, jak to opravdu po tu dobu, co to takhle pozoruju, už za ten rok jako jsem k tomu opravdu vnitřně dospěla, že opravdu to je ta cesta. A pokusím se objasnit, proč. Já vlastně, když jsem vám vyprávěla, jak jsem dospěla vlastně skrze tu svoji praxi k tomuhle poznání, tak to bylo taky k poznání, ke kterému jsem dospěla. Že vlastně, když jsem byla advokát a řešila ty věci za druhé lidi, to znamená způsobem, kdy oni za mnou chodili, házeli na mě v podstatě svoje problémy a já to řešila za ně. Takže sice jsem to uměla řešit, ale ve skutečnosti se jim to začalo, nebo se jim to opakovalo. Oni vlastně za mnou chodili pak, že se jim to děje znova a znova. A to mě jako, já jsem pak vlastně si uvědomila, že já jako ten svůj život nějak jako zneužívám, nebo tu svou sílu vlastně jako nevyužívám dobře, protože mě to zatěžuje. Mě to začalo hrozně zatěžovat a vlastně mě to přestalo i bavit to řešit jako způsobem, že ty lidi jako přišli a já jsem to šla jako kdyby to byl můj problém vyřešit za ně. A díky tomuhle poznání vlastně já jsem si uvědomila, že to je právě ta určitá nepřirozenost a neautonomie a určitá vlastně možná i nemocnost, že vlastně ten člověk, byť je zrozen jako svébytná tvůrčí bytost a má všechny v sobě veškerý potenciál, to, co tvoří, taky přetvořit, tak vlastně začal hledat tu cestu, jak řešit ty svoje důsledky a následky své vlastní tvorby tím, že to háže na někoho, jde za někým a on chce, aby to za něj vyřešil. To znamená, dal tomu svoji vlastní energii, svůj vlastní život. A to si myslím, že to je vlastně něco, co jsme si jako my lidstvo teď jakoby stvořili vlastně za mnoho, mnoho let. Ale že to je právě to, co ten duch už po nás jakoby chce, aby jsme to změnili. Že vlastně není možné oddělovat ty dopady a následky tvorby každého z nás od toho, kdo to tvoří a přenášet to na někoho, kdo to nestvořil. A já vám vysvětlím, proč. Protože když ta duše si tady tvoří jakékoliv problémy nebo následky, tak to pramení většinou z toho, že ona používá právě, nebo koná, činí, nebo tvoří v rozporu s tím vyšším zákonem jednoty a rovnováhy. Vychyluje se vlastně z toho, že buď jako jde proti svému životu, nebo jde proti životu druhé. Jo? To je ten zákon, tohle chrání jako celé. A to znamená, že i když ty lidé prostě si koupí nějakou službu, někdo za ně vyřeší nějaký příznak, nějaký hmotný projev, tak ten člověk, pokud nepochopí, že se mu to děje proto, protože on to tvoří a nenapraví to, tak jeho duše se neosvobozuje. Zůstává vlastně v určitém omezení nebo v takové vibraci, že vlastně pořád bude zažívat to samé, i když nechce, jo, jestli mi rozumíte, že vlastně bude furt žít ty dopady, které si tvoří. Problém je, že lidé se naučili ty svoje následky tvorby přenášet na druhé, který je vůbec nestvořili. A dokonce je nést, jakoby nechat je to i žít, aniž by za to dostali odměnu. Jo? Což můžeme teď vidět třeba i v tom současném dění, kdy se podíváte, že vláda nebo naši ústavní činitelé činí volby, které jsou jejich volby, a musí to žít celý národ. To je právě něco, co je nemocné, co je nedomyšlené v našem systému a mám za to, že se to všechno děje proto, aby jsme prohlídli a zreformovali si ten systém jinak, aby vlastně ten náš systém začal fungovat na tom přirozeném řádu. To znamená, že nebudou tady lidé, kteří budou rozhodovat za ty druhé, ale bude každý si ponese vlastní své bytnost. To znamená, každý bude konat podle svého vědomí a svědomí. Ponese si důsledky svých rozhodnutí a činů. A ten systém bude jenom nastavený tak, aby to umožňoval, když ten člověk má nějaké následky, aby vlastně ten člověk byl buď doveden nebo donucen to změnit nebo napravit. Ale nikdo by za druhého neměl přebírat zodpovědnost. Aspoň takhle já vnímám ten soulad s vyšším řádem. A měl by každý tvořit souladu se sebou a se svým nastavením a se svojí duší a potažmo se svojí úrovní vědomí. Takže v tomto ohledu já vnímám vlastně i to současné dění jako velké probuzení a velkou krásnou manifestaci toho, jak nefunguje, když se snažíme právě oddělit to řešení od lidí. Jo? Vemte si, že třeba když už teda se bavíme o tom současném dění, tak jak může někdo rozhodovat o vašich věcech, za který vy nesete potom zodpovědnost, a nebo naopak, není už jako možné, aby vlastně vy jste nes potom zodpovědnost za něco, u čeho nečiníte ty volby. Jo? A v současné době vlastně ty lidé řeší tohle dilema, jo, jestli se podvolej nějakému příkazu nebo představě nebo prostě nějakému nařízení. A teď nebudeme, prosím vás, jestli to je právně jako z řádu platné, ale já teď mluvíme o ideách, jo, mluvíme o tom konceptu nebo vlastně o tom, jak to funguje a proč. Proč se to zhoršuje a je to vlastně o tom, že my máme opustit tu manipulaci, protože v momentě, kdy my furt manipulujeme tím, že my se snažíme druhým vnucovat svoje představy, svoje myšlenky, svoje řešení, aniž by ty druzí k tomu nějakým způsobem se do toho zapojili a spolutvořili to, nebo nějakým způsobem k tomu jako prostě jo, jako, jak to říct, prostě bychom ho spolutvořili, tak ze svojí vůlí, ze svým souhlasem, tak takové řešení prostě není požehnané, není v souladu a jde o manipulaci. A nemůže ani fungovat ve vztahu k tomu, že by přinášelo žádoucí výsledky, ani jako nebude nic harmonizovat, bude vyvolávat přesně protiklad. Takže já to vnímám prostě z tohohle pohledu tak, že jsme všichni teď jako probouzení vedení, nebo kdo ještě není, aby si vlastně uvědomil, že jeho život patří jemu, že jeho zdraví patří jemu, že on má svůj život a je zodpovědný za svoje volby. a jaké volby bude činit, jaké hodnoty bude podporovat svými volbami, takový bude mít život. A vlastně mi vede nás to k tomu, abychom začali tvořit znitra ven, na venek, a ne pod vlivem okolností, událostí a vlastně v reakci na to, co po mně chtějí jiný bytosti. Prostě ta svébytnost jinými slovy vede k tomu, abychom se mohli spojit se svým duchem a být opravdu tvořiví tvůrci, tak potřebujeme vlastně přijmout tu zodpovědnost za svůj život, za to, co zažíváme a za to, co se nám děje v plné integritě toho ducha, duše, těla, to znamená i těch následků hmotných, které se nám v životě dějí. Prostě nejsme od ničeho odděleni a každému se děje jenom to, co si stvořil. Nikomu se nemůže stát nic, co si sám nedovolil nebo nestvořil svými vlastními volbami. Rozumíte mi?
Já se samozřejmě nalaďuji na to naše téma dnešního pořadu. Podávat ještě k těm konkrétním dotazům bych ještě teda zmínil, že určitě se lidi můžou obracet potom soukromně, že jo, na vás s konkrétní věcí, jako na právníka nebo na jiný právníky, který se těm věcem věnují. Já jsem součástí takové skupinky, které u nás na Valašsku, a taky se snažím intenzivně řešit, pochopit a najít řešení té současné situace. Najednou jsme zjistili, že hned mít ten cíl, jo, to řešení dané věci, že to až tak nefunguje. Dokonce jsme zjistili, že jsme na cestě, kdy vlastně prožíváme si postupně tu situaci, hledáme postupně, objevujeme to poznání, pochopení, sílu a vyřešení dané situace. Pak jsem zjistil, že jsou několik paralelně souběžných cest, které se tou současnou situací zabývají. A já si myslím, že tento pořád je jednou z tou cestou, jak vlastně porozumět těm věcem mezi nebem a zemí, tím právním, a že vlastně postupně to budeme mít, jo, postupně k něčemu dojdeme. Takže aby i lidi vydrželi nejenom u tohoto pořadu, ale u těch dalších pořadů. A já teda mám tady takový drobný závěr z toho, co jste teď uvedla. Že bychom měli dojít k pocitu jednoty, když jsme schopni řešit jakoukoliv životní situaci, řešit ji osobně v daný okamžik, kdy ta situace nastala, a že k tomu máme veškeré potřebné vědomí, znalosti a prostředky. A je to tak, že vlastně postupně tím pořadem s vámi by ty lidi měli dospět k tomu, že budou svébytní právě v té situaci, budou té situaci rozumět, budou vidět, že v ten okamžik, kdy ta situace nastala, ji mají řešit, a že opravdu jsou v takovém stavu vědomí, že tomu rozumí, jsou schopni to řešit a opravdu mají ty prostředky pro řešení té situace.
Ano, tak to je, jako teda s tím jenom doplnit, že vlastně každý člověk, vlastně ta jeho, všechno se tvoří skrze tu duchovní podstatu člověka, to znamená jeho vyšší já. A to vyšší já přesně ví, nebo se všechno děje tak, aby ta duše, která je vlastně inkarnovaná do těla, aby vlastně to mohla všechno, co si tvoří, mohla přetvořit. Jo? To znamená autonomně. To znamená, nepotřebuje k tomu... To jsou právě ty limity té mysli, že my si někdy myslíme, že prostě nemůžeme určité věci udělat, protože. Ale my potřebujeme uvažovat, nebo když my jsme v té situaci, tak tam nejde o to, kolikrát vyřešit to prakticky. Ale základem je vždycky pochopit, jako vlastně jakým postojem nebo jakým chováním já jsem tu situaci stvořil. A vlastně hledat cestu, jak to napravit dobrovolně. Jo, jak to vlastně, to je ta transformace, že vlastně ten člověk vlastně kolikrát jenom potřebuje tu situaci přijmout a uvědomit si, jenom stačí kolikrát, že si uvědomí, že mu to nikdo nepůsobí, že si to působí sám a že ten někdo, to, kdo mu třeba ukazuje tu situaci, nebo zažívá v nějakém vztahu nějakou interakci, že ten druhý má zase třeba jiný postoj nebo jiný chování, který dohromady ladí s ním, v určitý souhře, aby potom vlastně vznikly ty věci, které on potřebuje prožít, ten člověk, aby prohlídl, aby se posunul, aby něco změnil, aby něco napravil. Ale někdy stačí i jenom, že to je karmické vyrovnání. To znamená, že ten člověk to má jenom prožít a uzavřít. Takže je to prostě o tom, že člověk má prostě všechno v tu chvíli, kdy se mu to děje, tak může tu situaci přetvořit. Je to tak. A může to přetvořit skrze vlastní síly, skrze vlastní energii, skrze vlastní vědomí. A jediné, co k tomu kolikrát potřebuje, je možná jenom ujasnit si tu situaci, pochopit, proč se mu to děje a co s tím může udělat. Jo, jak vlastně v duchu jednoty a rovnováhy narovnat sám sebe skrze sebe to, co se děje, a pak se ty věci sami posunou. Protože ta duchovní podstata to potom nějakým způsobem už přetvoří jinak, jo, jestli mi rozumíte.
Teď bych měl takovou prosbu, abychom právě i pomohli lidem, kteří mají různou zkušenost, různý druh chápání, tak vždycky udělat takový šikovný mostí, jakou tu propojku pomocníka do nějaké zkušenosti, které určitým okruhu našeho posluchačů bude znám. A já vím, a vy jste to i zmiňovala na těch svých pořadech, že ty nejvyšší listiny, ty úpravy, občanský zákoník, ústava, některé ty mezinárodní úmluvy, že tam vlastně na začátku oni vlastně píší, že o té lidské bytosti, o té integritě nedotknutelnosti, že to tam v podstatě i oni mají napsáno. Tak jestli byste mohla zase některé lidi uklidnit, kteří jsou hodně třeba v těch praktických zemských záležitostí, že vlastně i ty právní úmluvy, že oni to ví, že to tam mají napsané. A taky jste mě vysvětlovala, že vlastně ty věci nenáhodou jsou na začátku těchto listinných různých úprav. A poněvadž jsou na začátku, tak jsou v podstatě skoro ty nejdůležitější. Já to teď říkám laicky. Teď budu moc rád, když to řeknete tím vaším jazykem. Jak to tam je?
A vy teď nerozumím, vy chcete po mně, abych vám citovala ty preambule, nebo co po mně?
Není potřeba je úplně jinou citovat. Zůstaneme u těch pojmů té lidské důstojnosti, integrity, nemusíme citovat přímo ty odstavce, ale jenom říci. Vy se v tom orientujete, že to říkám jako laik, že v těch dokumentech to opravdu je a že ti lidi to mají před očima, neustále. Kdyby si to teda četli, jo? Kdyby si to otevřeli, jo?
Tak já si myslím, že jsem to i v některých videích citovala, ale v každém případě můžeme být třeba z naší preambule ústavy, i když asi lepší je začít s tou listinou, protože to je náš svrchovaný zákon. A já vám řeknu, i z tohohle pohledu je jasný, že člověk je ústředním vlastně článkem našeho státu, a to pramení z toho, že vlastně listina základních práv a svobod má číslo 2 a ne 1, tak je svrchovaným zákonem postaveným, bych řekla, i nad tu ústavu. A to právě z toho můžeme i poznat, že vlastně ten člověk, protože to jsou práva člověka, jo, ústavní listina práv a svobod se vztahuje na všechny lidi. To není jenom pro občany, to je prostě listina, která chrání všechny bytosti na našem území. Jo? A už z toho můžeme poznat, že vlastně tato listina je zákonem pro všechny bytosti. A jsou tam veškeré svobody a práva, která jsou vlastně svrchovaná, nebo jsou to prostě všechny svobody a práva, která má každý člověk. A už třeba podle článku 1 je jasný, se tam mluví, že lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v práve. Jo? A základní práva a svobody jsou nezadatelná, nescizitelná, nepromlčitelná a nezrušitelná. Z preambule je tam jasně vidět z té naší listiny, že se tam mluví o neporušitelnosti našich lidských práv, respektive přirozených práv a jejich i nedotknutelnosti hodnot lidské důstojnosti. To znamená, vidíte, že vlastně to jsou naše demokratické základy. Já vlastně mluvím, když o tom mluvím, tak mluvím o tom, že náš stát vznikl a existuje má nějaké základy demokratické. Prostě když se na to podíváte, tak to jsou ty naše základy, jo? Že my jsme lidé, jsme svrchovaný lid, jsme zdrojem veškeré státní moci, to znamená, že stát, není to tak, že my sloužíme státu, nebo stát, my jsme tu pro stát, ale je to přesně naopak, že my jsme tou podstatou, my jsme tím zdrojem, té moci, a z této, z našeho rozhodnutí vznikl stát, jo. A vlastně jako v těch našich základech je chráněna svébytnost člověka, to znamená jeho autonomie. To, jak jsem mluvila o tom. Víte, spousta lidí si myslí, že být svobodný znamená dělat si, co chci. Ale to není ani podle vyššího řádu. Jo? Totiž autonomie je stav vědomí, kdy vy v rovnováze přijímáte svobodu a zodpovědnost za to svoje tvoření. Pak se vám sjednocují dvě polarity, dvě části nebo dvě strany jedné mince do jednoho celku. A pak vlastně se vám může aktivovat tahle ta svébytnost opravdu v tom vědomí. Takže my tyhle ty hodnoty tam máme popsané, ale nikdo vám je v právním řádu nevysvětluje. V našich zákonech to není vysvětleno, co to je svébytnost, co to je příliš důstojnost. Ale když já se tím zabývám už mnoho let, tak vlastně tím, že jedu i ty pojmy nebo ten řád vnímám z pohledu toho vyššího a znám i ty normy nižší, tak já to dokážu, jako jsem to propojila, že to takhle jako pojmenovávám, ale ve své podstatě vlastně ta důstojnost, můžeme říct taky, že jde ruku v ruce s pojmy, jako je úcta a respekt. Jo, lidská důstojnost je jinými slovy taky humanita. Jo, je to součást vlastně našeho samotného lidství. Taky vlastně specifickou kvalitou důstojnosti je to vlastně náš nejvyšší ústavní princip, který vlastně nemůže být podřízen ústavním základním, pardon, že nemůže být jakoby podřízen ostatním základním právům, protože je to vlastně samotný jádro. A to je to, co jakoby za mě v současné době tady není nějakým způsobem vůbec respektováno ze strany státu v celém tom dění, že vlastně tato hodnota, jako je důstojnost a svébytnost člověka a jeho nadřazenost vlastně systému není respektovaná. A když se podíváme třeba na tu mezinárodní úmluvu o biomedicíně, kde je napsáno v článku tuším 1 nebo 2, že zájmy a blaho lidské bytosti jsou nadřazeny zájmům celku, tedy společnosti nebo vědy, tak to je přesně vyjádření toho samého. A když si uvědomíme, že každá bytost je autonomní a je zodpovědná za sebe sama, za svoje volby, za svoje činy a že všichni ostatní jsou pro tu bytost jenom vlivem, ale ne zdrojem, tak prostě pochopíme, k čemu nás ten duch vlastně vede. Jo? Že vlastně nemůžeme zasahovat bez ani se souhlasem, ale nemůžeme prostě zasahovat a manipulovat druhé bytosti, aby dělali to, co si sami přejeme. To je manipulace. My vlastně jsme vedeni k tomu, aby každý si tvořil život v souladu se sebou a v harmonii a v respektu k vlastně ke stejnému postavení nebo v té důstojné povaze toho člověka. Prostě každá bytost živá, stvořená ze světla, má důstojnou povahu. Jsou to i zvířata, jsou to i stromy. Je to jedno vědomí, je to jedno důstojné božské vědomí, které se jenom manifestuje a projevuje v různých formách. Ale když se bavíme o člověku, tak na rozdíl od jiných bytostí tady na planetě Zemi, tak člověk se oddělil svojí myslí vlastně od toho vědomí a zpronevěřuje se svým způsobem tomu svému záměru, proč je tady na planetě a vlastně jako zvířata nebo vlastně příroda, to vidíte, všechno funguje jakoby svébytně. To znamená, stromy vytvářejí kyslík, prostě přeměňují oxid uhelnatý prostě na kyslík, na život, prostě transformují, aby tady mohlo fungovat život, aby pokračoval život. Starají se o to tady ty bytosti. Zvířata to samé, každá bytost byla stvořena za nějakým záměrem, k nějakému jako svému vlastnímu svébytnému účelu, nebo když to tak řeknu. A prostě člověk nemá právo do toho zasahovat. Ale my jsme do toho začali zasahovat a to si myslím, že je jeden z důvodů, proč jsme se propadli do toho vědomí, kdy teďkon se z toho vlastně dostáváme zpátky, kdy se navracíme do přirozeného řádu a kdy začínáme respektovat, že nějaká síla vyšší vědomí stvořilo všechno tady na planetě Zemi tak a že to máme se naučit respektovat a přijímat takové, jaké to je a nesnažit se to měnit, nesnažit se to nějakou na sílu podvolovat, podřizovat a tak dále. Takže je to návrat vlastně k té humanitě, znamená, že my i my sami v sobě vlastně jakoby začneme respektovat všechny bytosti takové, jaké jsou, jak byly stvořeny, jak se projevují, aniž bychom ty nutili vlastně žít podle sebe. Řekla jsem to nějak jasně?
Úplně excelentně. Tady jsem si udělal právě poznámky, mi ty poznámky tady na papíře hodně pomáhají zpracovávat a vlastně přijímat, co vy říkáte. Pro jistotu zopakuju to, co se mi hodně líbilo, že vlastně my se tady rodíme, ta naše původní podstata je celistvost, integrita, svébytnost, nedotknutelnost lidské bytosti. A teď vnímám, já jsem zažil ještě občanskou nauku a tak dále, taky už mám přes 50 let, takže jsem zažil, kdy vlastně i ve škole jsme se ústavy těch základních věcí dotýkali. Nám to bylo vysvětlováno v té míře toho věku, ve kterém jsem teda se nacházel. Teď nevím, jestli v současném době a ještě teda v omezeném režimu výuky, jestli vůbec ti děti dostávají tu informaci, vy jste se zrodili jako celistvé bytosti, tvořitelé, živá lidská bytost, tvořitel nadpozemských projektů tady na Zemi. Jestli o tom ty děti ví, jestli jim to někdo řekne, vysvětlí, jestli se dotknou, máte to v ústavě. A teď to ještě malinko propojím ještě s jednou věcí a budu moc rád, jak mi na to zareagujete. Jaký je ještě rozdíl mezi tím toho stavu člověka, který řekne, já vím, já to žiju, pro mě to je bytostná zkušenost, paní Šinová, máte pravdu. Jaký je to rozdíl mezi člověkem, který řekne, aha, pro mě to informace, vím o tom, četl jsem to, slyšel jsem to, ale pro toho člověka to ještě není zkušenost, takže má to jako informaci, ale ještě to neprožil v těle, že tak to tady má fungovat. No a pak je třetí skupina lidí, ke kterým se ta informace vůbec jako nedostala, v jakém stavu tady mohou fungovat. A operují na základě informací, že tady jsou už v tom systému začlenění a tak dále a už tady fungují v nějakým polorobotickém systému. Tak jestli byste se mohla toho dotknout, že bychom o těchto věcech se měli vlastně už od malička, že ty děti by to měly vědět. Pro ty dospělé lidi už by to měla být zkušenost, kterou v tom životě si reálně potvrzují. A pak ještě ta třetí věc, že právě jsou tady se lišíme tím, který se to snaží žít, si to potvrzovat v tom životě, ten, který pouze o tom ví, ale není schopen si to v té životní situaci dovolit, to prožít, že to tak opravdu on je, jo, s tím úředníkem, jo, s jiným člověkem, jo, v nějaký náročné situaci, že si to nedovolí prožít tu celistvost. A pak ty lidi, který ty informace se k ním vůbec nedostanou.
No, já bych řekla, že jako vlastně tohle vlastně základem toho, abychom mohli něco prožívat, je vlastně nějaký přístup. Jo. My potřebujeme vlastně si naladit takový přístup, abychom vůbec mohli umožnit něco zažívat. A když člověk, jeho vnitřní postoj nebo přístup k životu je plný strachu, nedůvěry, obav a projekce vlastně těch svých, jako řekněme, negativního postoje k životu, tak je logické, že nemůže zažívat protiklad, když to tak řeknu, jo, bude zažívat vlastně, vždycky bude tvořit, vlastně ten jeho postoj k životu bude určovat, jaký bude činit a zažívat zkušenosti. To znamená, že já třeba díky tomu, že nějakým způsobem si uvědomuji, že tohle je klíčová záležitost, vždycky v tom tvoření, tak se dívám na to, jak ten člověk ten postoj má a když vlastně jak jste říkal, když ten člověk se to k němu ani nedostane, tak to znamená, že na to není naladěn. Absolutně není naladěn a je to asi i jeho určité nastavení, kterým má zatím nějak takhle žít, protože je to jeho tvorba a víte, ono všechno se svým způsobem zase děje v rovnováze. To znamená, my se nemůžeme osvobodit z nějakých utrpení nebo z nějakých situací, pokud proto něco neuděláme a budeme podporovat takové hodnoty nebo takové chování, které nás vlastně v tom bude udržovat. Jo. To znamená, že když vy chcete vystoupit třeba řekněme z té role oběti, protože to je vlastně o role oběti, tak ta oběť se musí proto rozhodnout a musí vlastně v sobě změnit ten přístup k životu do odvahy, do důvěry. A to neznamená, že nebude zažívat ty strachy, ale vlastně bude si v sobě probouzet tu sílu toho ducha a tu důvěru, že to v těch situacích bude praktikovat. Protože já rozumím tomu, že jsou situace, ve kterých člověk má strach a může přijít o cokoliv, jo? Může přijít o práci, o různé věci, na kterých lpí a na kterých mu záleží. Jenomže vy, když se chcete dostat k té duchovní síle, která je svobodná, volná a tvůrčí, tak vy nemůžete lpět, vy se nemůžete zpronevěřovat tady tý síle tím, že budete jí budete prostě kvůli tomu, abyste něco získal, tuhle sílu manipulovat, nebo ji zneužívat, nebo ji používat proti životu. Takže pokud ten člověk nezažívá ty situace, nebo to s ním nerezonuje, tak to znamená, že není na to třeba ani jako opravdu ten jeho systém připraven a nedá se to uspíšit. Jo? Já si myslím, že všechno se děje přirozeně a že všechno se děje tak, jak má souladu. A že prostě nedá se to nic jako vynutit, jo, nedá se, prostě ten život funguje tak, že všechno se děje prostě opravdu v souladu a v rovnováze a v takovém čase, jak se to má dít. A proto mluvíme o přítomném okamžiku, že když se ty věci dějou a my je prožíváme, tak jsou aktuální. Když je necítíme, neprožíváme, tak nejsou třeba aktuální, jo. A proto je potřeba vždycky sjednocovat jakoby to, co chceme nebo tvoříme, vždycky v nějakém souladu s tím, co se děje, ale nepodléhat tomu. Nebýt jakoby v závislosti na tom, co se děje, do toho úplně vtaženi a cestou je jako si určitým způsobem udržovat odstup od toho dění, nějaký nadhled a uvědomovat, že všechno, co se děje, je výsledkem nějakých minulých voleb, minulých postojů a rozhodnutí a činů. A že vlastně v tom okamžiku, kdy se to děje a já to zažívám a ještě se to hmotně projevuje, tak to znamená, že to v podstatě mám možnost tomhletom souladu změnit, protože už to vidím a můžu tím, že to vidím, to přeměnit. Ale mnoho lidí jakoby se zabývá vlastně tou změnou tak, že se o to usiluje nějakou formou, že prostě se o to snaží, ale není to v tom čase. Jo, vlastně věnují tomu pozornost, věnují tomu energii, ale vlastně by měli možná věnovat pozornost úplně něčemu jinému tomu, co se jim děje. A místo toho prostě od toho utíká a dávají pozornost něčemu jinému. Takže já bych řekla, že je moc důležitý, abychom si vždycky uvědomili, že ta naše síla, ten náš duch se vlastně aktivuje a roste a sílí nejen s tím přístupem k životu, aby jsme byli otevřený tomu životu, že prostě jo, všechno prostě můžeme v souladu s tím, s tou svojí podstatou vyřešit a sami jako přetvářet, třeba i s nějakou podporou, ale sami. A nebudu to očekávat od někoho jiného, protože nikdo jiný nepřišel proto, aby žil moje věci a já jsem zase nepřišla proto, aby žila podle představ a prostě očekávání druhých lidí. Ale je taky moc důležitý, aby jsme opravdu si uvědomili, že ten přítomný okamžik je to, co nám ukazuje tu časovost, tu aktuálnost, to, že teď a tady to můžu učinit, anebo taky ne. Se mi rozumíte.
Tak. Já si myslím, že za chvilku dáme písničku, ale než teda ještě o toto tématu úplně se dostaneme k jinému tématu. Teď bychom takovou prosbu na vás, což by možná některým posluchačům mohlo vyhovět, že bychom se dotkli i nějaké praktické věci, ale pořád, že bychom se drželi toho našeho úvodního pořadu, že by to nebylo odbočení úplně k něčemu jinému. Jestli v těch daných konkrétních situacích, které se naši posluchači občané nachází, jestli už vlastně jsme se tady dotkli, že vlastně my máme určitá práva, ty práva jsme teď už zmínili, ta integrita, nedotknutelnost bytosti, ta lidská práva, že vlastně v těch situacích se máme držet těchto práv, zjistit, co ten daný člověk nebo úředník po nás chce a pak mu říct, ale vy co po mě chcete, je v rozporu tím, co o sobě vím, co o té situaci vím, co vím o sobě. A proto si budu trvat na tom svým právu proti tomu nějakému bezpráví, které ten úředník a tak dále bude chtít něčím doložit, nějakým nařízením a tak dále. Ale říkám, nechtěl bych úplně ještě odběhnout, a to jsme si řekli, do těch konkrétních náročných věcí, a jestli můžeme zůstat v té poloze, jestli uvědomím tu situaci, tu svoji celistost, to své právo, případně i tu nějakou tu citaci, že se si zadrže toto a že pokud ten člověk něco chce, jestli o tom ví, že to porušuje. Jestli nějaké takové úrovni, můžeme to téma ještě dokončit a pak si dát tu písničku.
No, podívejte, já bych to řekla jednoduše. Ono je moc důležitý, spíš z jakého postoje a z jakého vědomí ten člověk vlastně se projevuje. Jo? Pokud si myslí, že jenom bude jako papouškovat nebo řekne, já jsem svébytná bytost důstojná, mám to v ústavě, ale nebude to mít jako opravdu ukotvený v sobě a nebude to jako praktikovat s tím, že vlastně tomu důvěřuje, že ví, že on je autonomní bytost, a že má právo si tvořit svoje volby v souladu se sebou a takové volby, které současně nejsou teda v rozporu se zákony. Jo. Protože víte, to, co jste teď položil, to není jednoduchá otázka, protože já o tom mluvím. My máme prostě vždycky věci v jednotě. Když jste v nějakém vztahu a někdo po vás něco chce, tak máte vždycky dvě strany, dvě polarity. A každá ta polarita má nějaké svoje vidění, nějakou svou realitu a má nějaké kompetence a má nějaké práva a povinnosti. A není to tak jednoduchý, že byste řekl a šel po ulici a řekl, když po vás nebo když budete na úřady, že budete jenom se opírat o to, že jste svébytná bytost a že nic nemusíte. Já bych nerada, aby to do tohohle sklouzlo, že teď jako prostě všichni si budou říkat, že si můžou přesně dělat, co chtějí. Je potřeba si uvědomit, že to je jenom, že je potřeba znát své práva a své povinnosti, které plynou pramení ze zákona. A to, co nemá zákonný základ, takže může být možná forma nějakého doporučení nebo znesení požadavků. A je potřeba vždycky jako přezkoumat, jestli tam nějaký zákonný základ je nebo není. Jo? Protože my žijeme prostě jako občané, to je právě to, o čem jsme asi ještě nedokončili. Že krom toho, že my jsme svébytné bytosti, bez ohledu na to, v jaké zemi žijeme, tak jsme i občané této republiky. Jo, a prostě máme nějaké platné zákony, které se na nás vztahují, ať chceme nebo nechceme. A prostě máme i určité, řekněme, povinnosti, které bychom máme plnit. A teď jde vždycky o to, abychom prostě dokázali v té situaci zjistit. A to je už třeba jako právě předmětem i mojí služby, že prostě když lidi jsou v nějakých situacích, tak já vždycky zjišťuju, jakoby, jaký jsou poměr mezi Jo, jako jak to tam je s těma kompetencema. Jestli ten člověk, co po někom něco chce, jestli na to má právo, nebo má na to prostě kompetenci, jestli tam je nějaká zákonná povinnost, jaký poměr mezi těma právama a povinnostma, jestli ten člověk to může odmítnout nebo ne. Jako říct to takhle paušálně nejde. Ale co se týče třeba zrovna toho, té ochrany zdraví, já bych ještě dala teda vodítku, ať to nevypadá, že nikoho nenavedu, tak je jasné, že když máme takzvaný svrchovaný zákon, zákon o listinu práv a svobod, tak tam jsou veškerá práva a svobody, která jsou nejvyšší právní síly. To znamená, že dám jenom takovou jakoby závěr nebo takovou důležitou věc, že kdykoliv vy chcete vykonávat tato práva, vy na to máte prostě právo. Vy máte právo žít prostě svobodně, svébytně podle, a tyto práva jsou zaručena. Jsou nezrušitelná, jsou nepromlčitelná, takže jako my máme a priori právo vykonávat. Pokud je nemůžeme vykonávat, tak je potřeba, buď je nevykonáváme, protože nechceme vykonávat, anebo nás k tomu něco omezuje. A to, co nás k tomu omezuje, musí být stanoveno zákonem, anebo musí být v zákoně stanoveny přesné hranice nebo meze, jakým způsobem lze zasáhnout do toho mého výkonu lidského práva, jo, do tohohle toho podle té ústavy listiny práv a svobod. A takže jako, jestli mi rozumíte, takže v podstatě platí, že já mohu činit vše, co mi není ze zákona zakázáno a nemohu činit jenom to, co mi vyloženě ukládá zákon jako svoji povinnost zákonu. A ještě bych k tomu řekla jeden důležitý princip, že kromě těchhletěch, jakoby řekněme, ústavně zaručených práv, který má plynou z pozitivního práva, protože jsou popsána, tak člověk má i práva přirozená, vrozená, která nemáme popsány v zákoně nebo v zákonech, ale která pramení z toho vlastně, že jsme světelné bytosti. A tato práva jsou v podstatě spojená s naším čakerním systémem, respektive s našimi energetickými centry, kdy každá ta čakra vlastně je napojena na určité bytostné právo. A o tomhletom systému, tenhle ten systém jako jsem nikdy nenašla, že by byl někde popsán. Nicméně můžu zmínit, jestli to někoho zajímá, nebo jestli vás to zajímá, jako o jakých sedm práv jde, protože s tím je spojeno, pokud tyto práva člověk vykonává, tak si vlastně aktivuje svou světelnou podstatu, respektive nedisharmonizuje si svůj systém a má právo, jsou to jeho vrozená práva, ty si nese prostě s tou svojí univerzální bytostnou podstatou. A s tou svébytností teda jsou spojeny těchto sedm práv. První čakra, neboli centrum, prostě, který máme v první čakře, je právo mít a postarat se o svůj život. Jo? Být hodně zabezpečen. Zabezpečit svůj život podle svého vědomí a svědomí, podle svých potřeb a podle toho, jak já vnímám, co je pro mě zabezpečení. Ano. Pak druhá čakra, to je právo cítit, jo, takže jako vlastně právo cítit, milovat, nebo prostě ne milovat, ale spíš jako vnímat, cítit, a takže kdokoliv vám zasahuje nebo znevažuje to, že něco cítíte, jo, že třeba lidé prostě někdy řeknou, mě nezajímá, co cítíš, jo, nezajímám se o to, tak to je vaše právo cítit se, jak vy to máte v sobě a i to můžete projevovat. Třetí právo bytostný, spojený vlastně s třetí čakrou, je právo konat anebo nekonat. To je taky vaše prostě právo bytostné, že vy v dané situaci je na vaše volbě, jestli budete konat nebo nebudete, ale musíte si potom nést ty následky s tím spojené. Jo? A to je ta zodpovědnost, nebo to je to konání s tou svébytností spojenou. To je to, co furt vysvětluju, že když konám, tak mám nějaké následky, když nekonám, tak taky nemám, tak mám taky nějaké dopady. Se čtvrtou čakrou je spojeno právo milovat a být milován. Jo? Takže to je taky vaše bytostné právo, pátá čakra. Já tohle, na tohleto připravu celý kurz nebo přednášku, ale jenom to tady chci zmínit, aby taky lidi věděli, že vlastně, když tyto práva nežijou nebo si nechávají potláčet, tak se jim disharmonizuje jejich systém. Takže právo 5 je právo vyjádřit svoji osobní pravdu a být vyslyšen. Jo? To znamená, s pátou čakrou máte právo vyjadřovat to, co chcete, to, co cítíte, že je vaše pravda, a máte právo, aby vás někdo vyslechl. Pokud vás nechce vyslechnout, tak samozřejmě nemusíte mu to cpát, ale máte právo si tu pravdu třeba i napsat na svůj papír a zkrátka si ji skrze svoje tělo vyjádřit. 6. čakra je spojena s právem vidět nebo uzřít pravdu a učit se skrze osobní zkušenost. A to i když by ta zkušenost byla nějaká trýznivá nebo negativní, nebo jak to říct, prostě kdybyste se měli zpronevěřit celému světu nebo sami sobě, tak vlastně vy máte právo prožít tu zkušenost. Je to vaše učení. A 7. čakra je potom právě spojena s právem na své bytnost a univerzální zdrojové poznání. Co znamená toto právo? Znamená, že vy máte právo znát univerzální pravdu a máte právo jako i proto teda něco dělat, ale současně nikdo vám nesmí bránit v tom se spojit se svojí duchovní podstatou, se svojí světelnou podstatou, kterou máte vlastně zakódovanou ve svém genofondu. To znamená, že pokud by někdo zasahoval do vašeho práva na své bytnost, tak vlastně se, nejenže ta bytost se zpronevěřuje světelnému systému a univerzálnímu řádu, ale jde vlastně proti spravedlnosti a bude muset nést dopady. Jo. Takže vlastně proto o tom mluvím, že svébytnost sebou nese i to, aby každý z nás respektoval svébytnost té jiné bytosti. Jo. Protože to není jenom ve vztahu k sobě, to je ve vztahu k těm druhým. A já si myslím, že jakoby v momentě, kdy se lidé probudí a řeknou si fajn, ať si tady jako svým způsobem každý tvoří, co cítí, co potřebuje, protože každý jsme vlastně sám sobě jako tvůrcem. A budu přitom respektovat nějaké, řekněme, univerzální zákony plus nějaký základní zákony, které prostě jsou důležité pro nějaké harmonické vztahy, což pro nás jsou zrovna ten občanský zákoník, takový ty základní normy, o kterých jsem mluvila, ústavní právo, prostě jako mít ty základy, což právě proto já se snažím lidi v tomhle edukovat a budu je v tom edukovat, aby ty základy měly, aby prostě nebyly manipulovatelné, aby se nenechali ovládat jakoby jinýma bytostma, který vlastně využívají k tomu, aby plnili jejich jakoby potřeby nebo jejich představy. Protože ultimátně prostě každý se může dostat do té svébytnosti tím, že se stane skutečně jako zodpovědným za sebe sama a potom spolupracuje s lidmi na dobrovolné bázi a vlastně spolupracuje tak, aby to bylo oboustranně recipročně obohacující a harmonizující. A naopak prostě tam, kde je to destruktivní nebo poškozující, tak takové vztahy nepodporovat. Jo. Takhle já to prostě vnímám a tyto práva, tyto bytostná práva prostě máme, každá bytost a ty bohužel teda nejsou nikde zakotvený, nicméně máme aspoň teda v té listině, že je neporušitelnost přirozených práv a ty mají přednost před pozitivním právem. Takže pokud by se mi podařilo nějakým způsobem skrze svoje působení na veřejnosti nebo ve své službě pro celé se postupně dobrat k tomu, že by se třeba i tyto práva nějakým způsobem někde ukotvily nebo minimálně zvědomily pro lidi, aby je žili, aby si je chránili, aby je vykonávali, tak budu moc spokojená nebo budu ráda, protože prostě když se podíváte jenom na ten kontext, tak právě můžete vidět, k čemu vlastně současné dění vede, že jsme oddělováni od práva postarat se o svůj život. Jo? Takže vlastně se blokuje první čakra. Jo? jste oddělováni nebo jsme oddělováni od své svébytnosti tím, že stát přebírá zodpovědnost za volby a za vlastně zdraví člověka, který si má právo chránit svůj život a své zdraví podle svého vědomí a svědomí. Jo? To jsou prostě věci, kdy vidíte, že to světelné tělo potom se jako vlastně potláčí a lidé potom se propadají vibračně do strachu a do různých nemocí, jo? Protože ta duše potom vlastně neprožívá ten klid a prostě je to zkouška, no, jako nechci tady říkat rozdělovat lidi na to, jako aby jsem teďkon říkala, jako že vláda je špatná, protože to takhle není, jo, oni nás vlastně jenom tlačí k tomu, aby jsme to vlastně skrze to dění pochopili, o co tady běží, že to je vlastně celý manipulace a že nás to probouzí k tomu, aby jsme viděli, co nefunguje, jak to nefunguje, proč to nefunguje a mohli vlastně tu pozornost a energii začít věnovat tomu, co funguje. A protože já vidím, že vlastně ty rozhodnutí vlády, toho státu, prostě to není jenom lidí, kteří jsou dneska ve vládě, ale toho našeho systému, jsme my dopustili, jako my lidé, jsme dopustili, odevzdávali jsme moc na ten systém, tak ten systém nás teď jako zpětně drtí, protože vychází z nějaké pozice nad vlády. Ale my si tu vládu máme vzít zpátky a prostě začít žít v souladu s tím postavením, který máme deklarovaný, jo, v ústavě i v listině a ve všech, že jsme svrchovaný lid, jsme svébytné bytosti. A prostě dokud to nebudeme tohleto jako aplikovat a žít, tak se to nemůže proměnit ani venku. Jsme rozumíte.
Já bych jenom k tomu dodal, že vlastně u nás ta situace zaklepala u každého k nám doma, u našich osobních dveří, že se té proměny té společnosti máme spoluúčastnit a že to situaci by nikdo za nás měl vyřešit. Já to teda cítím, že se máme té změny spoluúčastnit, že to je ta výzva základní.
Ale každý sám za sebe v tom smyslu, že převzít tu zodpovědnost za sebe sama, uvědomit si, že jsem své bytná bytost, že nikdo za mě nic nevyřeší, nikdo za mě nemůže mě nikdo léčit, ani chránit, ani nic, protože ultimátně imunita je integrita toho světla. Jo, to znamená, když já si uvědomím, že mojí imunitou je jednota ducha, duše, těla, to znamená, jak myslím, nebo jak spíš cítím, tak myslím, ono je to propojený, tak uskutečňuji, tak stělesňuji. A v této integritě, když ty lidi budou dělat ty volby, tak se bude měnit realita. To znamená, já můžu lidem dávat třeba informace. A je na nich, jestli oni je použijí. Jo? Jestli řeknou, jo, to se mnou ladí, to já chci vlastně takhle, tohle myšlenky, nebo tohleto přesvědčení, nebo tyhle ty informace já budu aplikovat. Jo? A ladí to se mnou, cítím to a jdu to uskutečnit. Jo? A ta integrita to těch tří jakoby kroků, jo? Nebo kroků, no to je najednou, ale v podstatě je to jakoby informace, jo? Sjednotím se s tím, že to cítím a aplikuji to v praxi, v konkrétní situaci, může něco změnit. Pokud jedno nebo druhý nebo třetí není v jednotě, tak nemůžete mít vliv na tu realitu. Jo? Proto je tohleto je vlastně ve skutečnosti naše imunita a naše integrita.
Dobře, teď se obrátím na naše studio, na Pepu Střínce, Pepu Endricha, jestli máme písničku a bychom malinko odlehčili. Tak, takže zkusme s paní Danílou ještě jenom udělat kratičké shrnutí, že jsme se dotýkali tou první části pořadu přirozeného vrozeného práva, taky jsme zmínili, že jsou občanská práva ty psaná, takže jenom zmínili kratičké shrnutí, co každý je, jaký je mezi nimi vztah a rozdíl.
No, tak ty přirozená a vrozená práva se pojí k bytostné podstatě člověka. To znamená k té světelné podstatě, která je věčná, která nezaniká, která je život. V podstatě tomu říkáme taky život. A vlastně to jsou práva, která ta bytost má, vlastně, která když je vykonává a zná je, tak je pod ochranou Božího řádu, jinými slovy. Jo, prostě v momentě, kdy vy žijete v souladu s svými kompetencemi a právy jako světelné bytosti a neškodíte životu nebo nejdete proti životu, neporušujete ty na druhou stranu i další, protože ono to není jenom pozitivní, tam jsou i jakoby zákony, které zase vedou k důsledkům, tak prostě ty přirozená práva, já bych tě shrnula teda jakoby do takových 4 kategorií, jo. Je to právo na důstojnost a svébytnost toho člověka, té duše nebo toho vědomí, nebo prostě, jo, to vědomí je důstojné a svébytné a tady ještě bych chtěla říct, že ty bytostná práva jsou specifická v tom, nebo taková, že oni vlastně pracují v jednotě a rovnováze, jo, to znamená například, jo, pracuje s polaritama, takže když máte třeba právo na život, tak máte i právo na milosrdnou smrt, jo, máte právo se zvolit milosrdnou smrt. Nikdo nemůže jako váš život vám vzít, jo, nebo prostě dokud, jenom ten přirozeně, když vy zemřete přirozeně, tak prostě to je spojený s tím životem, to je jenom výstup, že jo, to je výstup prostě z toho těla a je to prostě právo člověka na život a tedy i na milosrdnou smrt, to je vaše právo bytosti. Máte právo třeba na osobní nedotknutelnost a integritu, neboli jednotu ducha, duše, těla. A vlastně tohleto právo vlastně v sobě nese to, že jste nedotknutelný, je to vaše království nebeské, jinými slovy, že vaše duševní, duchovní a fyzická schránka nebo složka je nedotknutelná nikýmkoliv jiným, ale vy si to musíte chránit, jo? Vy jste za to zodpovědní. No a ten 4. kategorie bych nazvala, že to je právo člověka na celostní zdraví. To znamená, že je to právo na přirozené zachování a obnovování volného proudění světla nebo života, včetně ochrany a obrany, vlastně té celé složky nebo toho celku toho člověka, to je toho ducha, duše, těla, v duchu vlastně té spravedlnosti. To znamená, jinými slovy, že nikdo nemůže vlastně, když vy máte toto právo na celostní zdraví, tak vy si máte právo rozhodovat nejenom o fyzickém těle, který je vaším vlastnictvím, ale i o tom, jak se cítíte v tom těle a chránit si vlastně a podle toho se i volit tu ochranu, jo. A samozřejmě potom to duchovní zdraví, to je právě, to jsou ty ctnosti, to jsou ty kvality univerzální, ke kterým se vlastně člověk postupně probírá, když je v souladu s vyšším řádem. Jo, takže tohle je celistvé zdraví, celostní zdraví, spíš celistvé než celostní bych řekla možná, protože celostní já vnímám jako jenom mysl, emoce a tělo, to je vlastně ta jenom hmotná složka, ale my se tu bavíme o celistvosti, to znamená, že to jsou ty 3 úrovně, ta trojedinost vlastně světelných bytostí, které jsou složeny vždycky z těch 3 částí. A o tomhle je prostě přirozené právo a já tohleto říkám, bych ráda lidem jako edukovala v nějakým větším detailu, teď to jenom jako jsem nastínila. No a co se týče toho pozitivního práva, toho lidského práva, tak to jsou normy, to jsou prostě nějaké popsané, řekla bych, popsané kompetence mezi stranami nebo účastníky. Vždycky je tam někdo, kdo má nějakou kompetenci ve vztahu k někomu, ne ve vztahu k někomu, ale vždycky je to provázané v jednotě. Někdo má povinnost a proti tomu někdo druhý má třeba nějaký právo. Jo? Někdo má nějakou svobodu a někdo, nebo nějakou kompetenci a někdo má zase jinou kompetenci. A to právo pozitivní vytváří, nebo je napsáno tak, nebo je tvořeno většinou tak, aby bylo jasno, jo, mělo by to být takhle, aby bylo jasno, jaký kdo z těch, když stojí na té, na či oné straně, jaký má práva, jak se má právo chovat, nebo jakou má povinnost se chovat. A o tom je vlastně to občanské právo, nebo to právo pozitivní, nebo národní, nebo lidské, principiálně, že vlastně jsme si jako my lidé, protože my nemůžeme říct stát, protože my máme prostě poslaneckou sněmovnu třeba, která vytváří zákony k návrhům, ale jsou to naši zástupci, takže zase to pramení od lidí, když už ne třeba z jejich vůle vždycky, ale ze zprostředkované vůle, tak vlastně tohle už jsou takové detailnější popisy vlastně toho, jak vlastně ty zákony regulují chování mezilidských vztahů, když to tak řeknu. Jo, regulují vztahy v lidských vztazích anebo mezi různými subjekty. Jo? Takže to je rozdíl, že když vycházíme z přirozeného práva, tak to právo patří úplně každý bytosti, bez ohledu je úplně stejný, univerzální, není to odděleno. Ty polarity, jo, jako když máte právo na život, máte právo na smrt, jo, ale je to vaše právo si zvolit. Takže když máte ty lidský zákony, tak tam to prostě vnímám tak, nebo po té zkušenosti, že to je složitější systém, protože už vznikalo s určité, řekněme, komplikovanosti a zájmů a tak dále. Ale já bych řekla v tom smyslu ještě, že máme normy, které chrání veřejný zájem a pak máte normy, které se zaměřují na individuální zájem. A je potřeba se vždycky jakoby dívat, co má přednost. Jo? Jako a já bych osobně teda vycházela opravdu z toho, že když je člověk svébytný a je základem našeho státu, tak veřejný zájem prostě nemůže být výš než zájem toho a blaho jedince. Jo, v momentě, kdy budeme stavit společnost na tom, že blaho a zájmy jedince jsou níž než zájmy celku, tak se dostaneme do situace, že společnost začne nebo ten celek, nebo postažmo potom ti, co ovládají ten celek, nebo rozhodují za ten celek, budou vlastně vytvářet tuhletu nerovnováhu. Ale zase na druhou stranu je potřeba chápat, že vlastně to, že já, moje zájmy a blaho jsou nadřazeny zájmům společnosti nebo vědy, nebo prostě toho celku, neznamená, že já se budu chovat ve vztahu druhým prostě povýšeně a budu považovat jejich zájmy za méně cené. Prostě já si myslím, že v té rovnováze to ultimátně je tak, že prostě jak sobě, tak druhým. Jo? Prostě udržovat ten život v rovnováze a když by se tady stala ta věc, že bychom obrodili vlastně to postavení toho člověka jako tvůrce, jako prostě své bytné bytosti, která si nese zodpovědnost primárně za sebe a není žádnou obětí a nikoho a ničeho a že vlastně budeme rozvíjet ty kvality, jako je soběstačnost, své bytnost a důstojnost na té duševní úrovni a své bytnosti ta duchovní a ta hmotná soběstačnost, tak to jsou tři kvality humanity za mě. Tak tomu jsem dospěla osobně já. A když se nám podaří rozvíjet tyhle ty tři kvality, tak se může naše společnost obrodit, naše společenství a budeme v souladu a v jednotě s vyšším řádem i s tím nižším. A to neznamená, že si každý bude dělat, co chce a když se bude chovat neférově nebo zneužívat někoho, že na ně nebudou dopadat, nebude mít z toho následky, bude. Ale bude to na základě jeho volby, jo? Protože každý má ty své volby. Problém za mě je, když lidé nečiní ty svoje volby nebo jsou k ním donucovaný a není to svobodná volba. Pak opravdu nejde o spravedlnost a ten člověk zažívá vlastně následky cizí volby. A tohle je potřeba uzdravit. Podle mě tohle je důležitý. Za mě, jako za právníka, když se dívám, ono těch aspektů toho současného dění může být víc, ale já se zabývám tu spravedlností a vidím v tom tohleto, tu podstatu. No.
během toho povídání přišel takový postřeh, já bych ho teď tady ocitoval a vy byste mě řekla, jak jsem se dokázal naladit na to dnešní téma s váma. Tak mi přišlo, že jsou situace, k ním nějaká možná řešení a některé řešení, které bychom mohli udělat, tak z nějaký zvláštní magie nevidíme. Jinak řečeno, ta situace a to řešení je spojeno s nějakou vnitřní proměnou a buď se chceme vnitřně nějak proměnit, nebo nechceme. Pokud se nechceme proměnit v rámci té situace, tak zůstávám v komfortní zóně a mám takový pořád pocit, že tu situaci nedokážu vyřešit. A pak je ta druhá možnost, že přijímám, že řeším té situace, se chci měnit, se chci vyvíjet, chci měnit svůj postoj, porozumění, takže se chci změnit, pak vystupuji z té komfortní zóny, získávám jiný nahled, jiné pochopení dané situace a ta, která se původně dala neřešitelná, bezvýchodná, tak po té vnitřní proměně najednou to řešení ten člověk sám může vidět. Tak se chci zeptat vás, jestli tenhle ten můj postřeh je nějak teď zrovna užitečný?
Určitě s tím můžu souhlasit. Myslím si, že... jako řekl jste to hezky. Ještě bych ale chtěla říct jednu věc, což si myslím, že je tady taky takovej, nepanuje v tom úplně jednota, jednotný pohled, nebo je to spíš předmětem sporu. V současné době vidíme, jak se nám polarizoval národ, nebo on se nám polarizoval postupně za ten rok, co tady jsme vlastně v tom dění a já jsem se tím zabývala vlastně, proč se to stalo a jak to případně uvést zpátky do nějakého stavu, kdy zase ta společnost nebude takhle rozdělená, rozhádaná a vlastně nebude tady tolik odporu a bojů, který se tady projevují. V současné době vidím, že se ani lidi nejsou schopni, nebo ty hnutí se málo by umějí domluvit. Jo? Prostě je to takové, jako mám za to, že opravdu se zvýšilo napětí ve společnosti. A takže vlastně já, když jsem se tím jakoby zabývala, tak jsem si vlastně uvědomila, že když se to takhle hezky řekl, že je důležitý, aby lidé začali důvěřovat nebo přijali, že to dění se děje svým způsobem jakoby z vyššího důvodu, že to není jenom jako jakoby nějaké zneužití nebo snaha je jako zničit nebo prostě, jo, že to není jako, aby jsme to nepojímali jako boj, protože já vám to vysvětlím jednoduše. My vlastně jakoby lidský bytosti jsme vlastně v prostoru, kde je stín. Jo, já tomu říkám stín, protože my jsme to světlo a kolem nás musí existovat stín, tedy temnota nebo prostor, ve kterém to naše světlo můžeme projevit. Jo? A v momentě, kdy já jako si tvořím odpory nebo negativní postoje, nebo něco povyšuju v sobě, ponižuju, mám zkrátka negativní vztah jaké k čemukoliv vlastně, tak se potom děje v tom vědomí to, že já se odděluju od toho světla a musím jít do toho stínu. Jo? Vlastně se mi uzavírá to k té energie, toho vědomí, toho světla. A já se vlastně od něj odděluju a zůstávám v tom stínu. A v tom stínu vlastně tím, že necítím ten život nebo to světlo, to výsluní nebo prostě jo, to, co mě jako, v čem je mi dobře, tak zažívám ten opak, tu polaritu. Jo, to ten protiklad. Ten vlastně všude, kde máte stín, tak můžete říct rovnou, že vlastně stín následuje vždycky světlo. Jo, že vlastně my jsme světlo, ale když my nevíme, že jsme to světlo, tak musíme žít ve stínu. Jo, prostě máme strachy, prostě reagujeme. Ale je potřeba si uvědomit, že my nemůžeme bojovat z toho, z čeho máme strach. My nemůžeme, jakoby vlastně, teda můžeme, protože máme každý svoje volby, ale nikam to nepovede. Protože budeme vlastně živit to, co nechceme. Budeme dávat energii tomu, co nechceme stvořit. Ale to neznamená, že od toho budu utíkat, nebo že budu dělat, že to není. Jo? Já jenom mluvím o tom postoji, že nefunguje ta reakce, ty emoci a bojovat s ničím, s čím nesouhlasím navenek. Ale že je potřeba si uvědomit, že venku se děje přesně to, co potřebuju uvidět, abych si uvědomila něco, co já potřebuju změnit. Pokud to se mnou rezonuje, to znamená, pokud to ve mně ještě něco vyvolává. Pokud to ve mně už nevyvolává žádné silné emoce nebo prostě nějaké reakce, tak už jsem s tím v pohodě a nedotýká se mě to. Takže když jste mluvil vlastně o tady té změně, tak já si myslím, že je důležité, abychom ukončili ty boje, jo? Abychom nebojovali, ale neznamená to přesně, že půjdeme do té druhé protikladné polohy, že nám to bude jedno a že vlastně se do toho nezapojíme, co se tu děje. My se máme zapojit, máme se stát vlastně proaktivními a projevovat to, co chceme, aby tu bylo. To znamená, aby se tu začalo tvořit to, co je s náma v souladu. Aby jsme byli opět v situaci, kdy můžeme být svobodní, můžeme tvořit a tak dále. Ale mělo by to vyvírat ne z odporu, že si to teda zjednáme, protože tohle, ale já chci žít tvořivě, já si chci vytvářet podmínky a já proto chci teď něco udělat. Není mi to jedno, co se tu děje. A je potřeba hledat takovou cestu, která bude tvořivá, pozitivní a když to řeknu, budeme prostě to projevovat skrze lásku a ne odpor. Takhle to prostě cítím, že to není o vylučování, buď a nebo, ale je to o tom, jít tou cestou, dát se, rozhodnout se, ano, není mi to jedno, chci to zastavit, ale cestou tím, že nebudu bojovat s tím, co se děje špatně, ale budu projevovat to, co je mi bytostné. To znamená, jestli někdo mě chce omezovat mé soběstačnosti, tak já ji najust budu projevovat. Jo, rozumíte mi, ne najust ve smyslu s odporem, ale přesně vím, že já mám bezpodmínečně projevit tuto ctnost, tuto kvalitu, protože ten stíný neprojeví. Ten mi ukáže jenom ten protipol toho, co já mám vlastně projevit. A to je ta zkouška. Jo, a tím, když my se naučíme vlastně nepodmíněně projevovat to, co je nám bytostné a budeme podporovat tyhle tři kvality, tak se domnívám, že se budou začnou se věci měnit, protože nebudeme ani sloužit stínu a nebudeme s ním ani bojovat a budeme ho transformovat. Ale ne tím, že budu poukazovat na to, co je špatně, co by nemělo být, ale tím, že budu prakticky aplikovat to, co je vlastně v nedostatku, v neprojevení, jo? Protože to, co se projevuje, znamená, že jsme to stvořili, že jsme tomu dávali pozornost, energii, je to prostě viditelné. A my potřebujeme otočit to, že tento stín se stane neviditelný a my začínáme projevovat, tedy zviditelňovat a tvořit vlastně to, co chceme. Já nevím, jestli jsem to vyjasnila nějak jednoduše, ale to je ten klíč, podle mě, jo? Že vlastně není cesta nějaká revoluce nebo chaos nebo prostě jako zrušení systému. Protože my potřebujeme jít v klidu a v míru, v té jednotě, že ty polarity se doplňují nebo jsou vůči sobě v protikladu. Ale já tu polaritu nechám projevit. Protože vím, že to projevuje vlastně nějaká bytostná podstata nebo nějaký Bůh, je to taky duch, jo. Všechno je duch. A já jenom skrze rozdíl, vlastně skrze to, že vidím ty protiklady, taky začnu sjednocovat, ale neznamená to, že budu jako podporovat obojí, ale že si zvolím jako tvůrce, čemu dám tu pozornost, co budu tvořit, jako vlastně co skrze sebe zviditelním, co skrze sebe projevím. To je moc důležitý, protože lidé vlastně dneska jsou v těch situacích proto, protože oni reagují na to, co chce někdo po nich. A pak se to snaží zase skrze mysl vyřešit. Oni se to snaží vyřešit tak, že se teda chtějí jako rozhodnout, jako, jo, tak já teda buď budu reagovat tak, nebo tak, ale když je to vždycky z reakce na něco, co se mnou neladí a z odporu, tak já to prostě stvořím. Takže proto o tom mluvím, že je moc důležité vlastně pracovat s tím svým postojem a chápat, že všechno se tu děje skrze každýho z nás a že každý jsme zodpovědní za to, co projevujeme každý sám za sebe. Nemusíme bojovat s někým, nemusíme ho přesvědčovat o tom, že on to má špatně, ale nejvíc učiníme každý sám za sebe, když to budeme tvořit za sebe. Jo, když budeme v souladu. A samozřejmě, když se lidi propojí a budou v jednotě, v těch záměrech, v těch hodnotách, tak to bude mít sílu. A to je něco, k čemu já asi jako cítím a vedu, že bych byla moc ráda třeba kolem sebe soustředit tyhle ty své bytné, důstojné a lidi, kteří by vlastně chtěli podporovat tyhle hodnoty a vytvářet určitý společenství lidí, kteří na tomhle chtějí se podílet a vlastně přetvářet to společenství zevnitř skrze vlastně tvoření těchto kvalit a v rámci rovnováhy vyvažovat ten stín, ne s ním bojovat, ale vyvažovat ho a vlastně, aby ty lidi mohli žít tyhle ty kvality, tak jsem dostala takové, jako ke mně přišel takový vedení nebo nápad nebo takový projekt, že bych vlastně dala dohromady prostě právní kancelář, která by vlastně chránila ty lidi při tom výkonu. To znamená, když se rozhodnou, že budou žít v souladu s Božím řádem i s tím naším řádem v duchu jednoty těch práv a najdou tu odvahu se v těch konkrétních situacích je uskutečňovat a vykonávat, že tím vlastně realizujete. Tak tihle lidé, kteří se na jedné straně zavážou, že to je dobrovolná věc, ale budou chtít tohle podporovat a tvořit, tak současně těmhle lidem bude nabídnuta podpora, že teda když do toho budou a budou ty odvážní a tvořiví, tak je bude pro ně vytvářen bezpečný prostor a v případě, že se dostanou do nějaké situace, tak jim bude poskytnuta prostě podpora. To je taková jako projekt, který se mnou ladí i z pohledu rovnováhy, protože v životě není nic zadarmo, nebo respektive musíte vždycky něco pro život udělat, abyste od něj mohli i něco přijímat. Takže nemůžeme zachraňovat všechny, když ty lidé prostě, nebo není možné podporovat lidi, kteří jsou oběti a budou se zpronevěřovat svým právům, svý bytostný podstatě. Takže dělají tyhle volby a potom chtít být zachraňování. Jo, tohle to je starý paradigma a je potřeba teda, já to vnímám tak, že tohle není moje cesta. Moje cesta je vést a podporovat lidi k té soběstačnosti, důstojnosti a vlastně nějaké hmotné soběstačnosti a aby byly svébytní. A takovýto lidé potom prostě mohou být podporováni, protože prostě pro ten život tvoří. Jo? Pro ten život jsou přínosem, jsou vlastně s ním v souladu. Jo? A to není jako selekce nějaká nepřirozená, ani nikoho nebudu selektovat podle osob. Jo? To je prostě na každém člověku dobrovolná volba, kam se chce zařadit, co chce, jaký hodnoty chce žít, jako to je prostě na každém. Tohle nikdo za nikoho nerozhodne, ale já můžu vytvořit a nabídnout nějaký projekt, nějakou takovouhle vizi a uvidím, pokud to s lidmi by prostě rezonovalo, tak je to super. Ale já tam tohleto cítím, že to tu chybí a že mnoho lidí prostě se staví, jako jsou odvážní, ale prostě nemohou se třeba pak dovolit podporu nebo nějakou právní ochranu za ty následky nebo potřebují vlastně, moc by možná i psychicky pomohlo, kdyby tady bylo něco, co je takhle jako vlastně jim dá to bezpečí a určité vedení právní, jak to teda můžou dělat, z pohledu práva, jako hledat tu cestu, jako tu jakoby, jak vlastně právně jako zajistit to bezpečí a tu nějakou jakousi prostě cestu, ale aby oni mohli tvořit. Jo, prostě, aby mohli tvořit, tak prostě potřebují mít ty informace a být v tom jednotní. A věřím na to, že kdyby jsme se sjednotili lidi, jako náš národ, na těchto těch hodnotách, že chceme opět obnovit našeho ducha národa, který potřebuje být celistvý v tom smyslu, že chceme být soběstační, hmotně tvořit, jo, prostě nebejt prostě závislý na nějakých dotacích a tak dále. Chceme si vytvářet svobodnou republiku, svébytnou a budeme se ctít jako důstojné duše, důstojné bytosti, tak budeme mít ohromnou podporu. Věřím na to, že prostě i ze zhora, i ze zdola na nás prostě bude, jako ten život nás bude podporovat. A když zastavíme tuhletu nákazu, Takže já tohle to vnímám jako tu nákazu, že potřebujeme zastavit tohleto tvoření těch obětí a závislých bytostí na systému, na podporách a na různých prostředcích. Takže asi tak za mě.
Už nám moc času nezbývá, takže zase pevně věřím, že i pro posluchače chtěli jsme původně, aby nám posluchači mohli psát, volat do studia, ale nakonec se ukázalo, že potřebujeme vlastně paní Šenadovou představit s jím pojetím práva, aby se vlastně posluchači naladili na to, jak budou vypadat další pořady. Takže pokud měli potřebu nějak reagovat, takže jenom můžeme říct, pište nám na studiový mail svcs.trinec@gmail.com. I po tomto pořadu, i třeba když se budete poslouchat z archivu, my všechny postřehy maily předáme paní Šenadové. Ona zváží, zda jsou v souladu s tímto naším pořadem a jakou formou vám odpovědět právě třeba v tom druhém pokračování. A teď se rychle vrátím k těm soběstačným komunitám. Já když jsem takhle za srdce.
Můžu na to jenom zareagovat, já bych byla radši. Možná, kdyby jsme ten pořad nedělali úplně jako poradnu. Protože já se přiznám, že já vlastně na tyhle ty věci bych radši, kdyby ty lidé jako by využívali ty poradny, protože přece jenom je rozdíl jako radit lidem na konkrétní situace nebo prostě na nějaké právnické věci a je rozdíl prostě si o tom povídat, jo, jako... Jenom to jsem chtěla říct, že jako nerada bych, aby se z toho stala jako opravdu, že budu vlastně zodpovídat množství dotazů, protože už to dostávám a někdy toho je moc a já bych radši, kdyby jsme to řešili v té mojí poradně kolektivní online, kterou jsem vlastně vytvořila a tam proto bude prostor, je to i na to vlastně dělaný. Jo, co se týče teda, řekněme, těch problémů lidí, které řeší v souvislosti s současnou krizí a situací.
To právě si myslím, že právě ty maily nám umožní právě poznat, jak se lidi naladili na ten pořad. Zda pak pochopili, že vlastně konkrétní věci poradna jsou velice speciální a tak dále a vy na to máte poradnu. Takže zkusíme i vlastně vychovávat nebo zjistit, zda ti posluchači pochopili, které věci chceme do těch pořadů s vámi veřejnými dát a jaký dotazy nebo postřehy budou dávat. No a těm opravdu odborným tvořili jenom řekneme, to jsou právě ty odborní, který právě do toho pořadu se nehodí, takže je potřeba se dostat k vám do té poradny. A zase můžou být velice tvořivý rozvíjení těch témat. Jo, těch vrozených práv, jak se tady rodíme a tak dále, které zase můžou ty pořady obohatit. A my teď jako dopředu nevíme, jak to ti posluchači pojmou, takže to zjistím až té odezvy. A ta si myslím, že ta odezva bude užitečná a uvidíme, jak dopadne.
Dobře. Já jsem vlastně to brala tak, že vy jste to asi myslela tak, aby lidi psali svoje nějaká témata, nebo co by je zajímalo, že jo?
Než no tak úplně konkrétně, jestli úplně pochopili, že vlastně otvíráme tady tu možnost, abychom se znovu vrátili do té celistvosti integrity, znovu se tady cítili celistvé bytosti a že vlastně postupně hledáme tu cestu, Jak se ta magie, ten přerod z té nemohoucnosti do té mohoucnosti se uděje?
No a já si myslím, že právě základem je vlastně začít se uvědomovat, že věci jsou možná trošku jinak, nebo jo, rozšířovat to vědomí o informace, ale v momentě, kdy ty informace nevím, jak aplikovat, tak je potřeba vlastně provazovat. Jo? Proto já vlastně na jedné straně i jako předávám informace a na druhou stranu právě ta poradna, kterou já mám, by měla podporovat lidi k tomu, že budu učit a ukazovat jim, jak to mají aplikovat v konkrétních situacích, nebo prostě, aby vlastně jim to k něčemu bylo, ty informace. Jo? Protože bez té aplikace se nic nezmění. Takže aby jsme mohli tvořit změnu, tak musíme měnit informace, na základě kterých se rozhodujeme, na základě kterých konáme a současně to umět v té konkrétní situaci použít, prakticky stělesnit a k tomu by měla proto vlastně provazuju tyhle ty dvě věci dohromady.
Tak a určitě máme ještě poslední minutu, aby právě i oni se, ti posluchači, byli schopni naladit na vás, jak ty věci jako rozdělujete, co jak jste schopna pro ty posluchači udělat. Tak jestli ještě můžete zmínit, že právě ty věci, ty maily, na který nebude prostor v těch pořadech, tak aby viděli, já jsem tady zaregistroval, že máte dva weby, pak máte facebookovou skupinu a teď bych jenom vás poprosil, jestli právě těm lidem teď můžete říct i konkrétně názvy těch dvou webů a té facebookové skupiny, aby oni potom věděli, když se v příštím pořadu odkážeme, že na spoustu mailů konkrétně jste nemohla reagovat a že proto právě žádáte, aby se na vás obratili právě přes ty tři kanály a jestli byste jim i řekla, proč máte dva weby a tu facebookovou skupinu, aby oni věděli hned, jak s váma dál komunikovat, pokud právě se to nebude hodit ty věci do těch pořadů.
Tak já to jenom ve stručnosti, podívejte, já jsem poskytovala individuálně vyžádané služby, nebo poskytuju v tom smyslu, že když za mnou někdo přijde, nebo požádá vyloženě o nějakou poradu, řešení na míru, vyžádaně na svou situaci, tak to podléhá prostě individuální službě, která se prostě platí a na to mám ten web www.senarova.cz a tyhle ty individuální služby jsou prostě vždycky adresní, to znamená zjišťuju přesně tu konkrétní situaci s tím člověkem, jo, jaký má nastavení a tak dále a je to prostě služba na míru. Ale vzhledem k tomu, že bych ráda podporovala co nejvíce lidí na jejich cestě právě k obrození a zachování těchto tří kvalit, ve kterých vidím cestu ven z této situace. A uvědomuji si, že je to vlastně i naše nějaká kolektivní úkol, nebo prostě jo, jako, aby jsme tu naši zemi tady pomohli nějak dát do pořádku, tak každý sám za sebe. Tak tohle je moje taková teď vize, že chci podporovat lidi právě kolektivně a díky tomu, že je to kolektivní charakter a těch lidí může být hodně, tak nemám v kapacitě k tomu přistupovat stejně jako u běžné služby. To znamená, vymyslela jsem to tak, že bych vlastně poskytovala tu službu tak, že budu vytvářet sama za sebe autorská díla, jako nějaké edukační e-booky, různé prostě informativní produkty, které ty lidé budou si moct koupit za symbolické ceny ve smyslu prostě třeba pár stovek nebo tak. A vlastně tam budou mít ty informace a potom v rámci své online poradny kolektivní budeme potom ty informace se vlastně učit aplikovat. Současně bych chtěla i v té poradně vykládat zákony, učit lidi zákony v praxi, jak to použít. To znamená, ta poradna by neměla sloužit na řešení individuálních věcí, ale spíš na takovou jako edukačně inspirativní, měla by mít takový charakter, prostě spíš takový to, kde se budu dělit o svoje zkušenosti, o svoje znalosti a povedu ty lidi k té soběstačnosti. To znamená, oni, ta poradna by měla vést lidi k tomu, aby zvládali řešit ty svoje situace s vlastními silami, s mojí podporou. A jenom ty lidi, kteří by měli zájem samozřejmě o mý jako individuální služby, tak by se potom...
Paní Danielo, teď mám jenom prosbu. Čas našeho studia právě vypršel, takže už jenom bych poprosil o krátké rozloučení a o to, jestli byste s náma vysílala opět nějaký další domluvený čas.
Ještě neřekla ten web, jenom v rychlosti je to teda www.zakonyrovnovahy.cz, to je na tu kolektivní podporu a jinak všechny informace najdou lidé prostě na těchto mých webech, takže jako možná není ani už důležitý to nějak jako rozebírat. V každém případě příště teda budu ráda, když přijdete s tématem, který bude souviset teda s nějakým tímhletím mým zaměřením, jo? Protože já tu energii a záměr mám, že chci podporovat lidi prostě k tady tomu, aby byli svobodní, své bytní a soběstační.
Tak a my paní Daniele Šenarové děkujeme, že byla hostem v našem studiu a za studio Třinec se loučíme s našimi posluchači.
Tak já taky děkuju za prostor a budu se těšit třeba na příště.
Svobodný vysílač, studio Třinec.